πρώτο πρόγραμμα.
Και βέβαια δεν είναι 5 η ώρα, είναι η ώρα 9 και 9 πρώτα λεπτά, 29 Μαρτίου, αλλά μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου το 1943 στην Αγριά Μαγνησίας και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπουδαίος συνθέτης με τεράστια διεθνή καριέρα, γνωστός ως Βαγγέλης, θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ελαφράς ηλεκτρονικής μουσικής. Και μια τέτοια μέρα επίσης, το 1982, τι ωραίο γενέθλιο δώρο, τιμήθηκε με Όσκαρ για τη μουσική επένδυση της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς». Έτσι μια μικρή αναδρομή, ξεκινήσαμε μουσικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Doc On Air, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Και σήμερα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με μία άλλη Παπαθανασίου, με την Ανέτα Παπαθανασίου, πολύ γνώριμη εδώ στην ΕΤ και σαν φωνή και σαν σκηνοθέτηδα, καθότι είναι έτσι πολύ ανήσυχο πνεύμα και όλη την ώρα μας γνωρίζει σπουδαία θέματα μέσα από τις ταινίες της. Αυτή τη φορά η τέχνη της μνήμης είναι το νέο της ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε την πρεμιέρα του τώρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και ξεκινά την πορεία του στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ανέτα Παπαθανασίου, καλώς ήρθες και πάλι στον ντοκονέαρ.
Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πολύ να είμαι στην εκπομπή σου, Ντέπη, γιατί είναι από τις λίγες εκπομπές που είναι αφιερωμένες πραγματικά στο ντοκιμαντέρ.
Σε ευχαριστώ και δικιά μου χαρά πάντα, γιατί ο λόγος σου και τα θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι νομίζω ότι μας αφορούν όλους. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν μπούμε στην ταινία, έτσι, για να ξεκινήσω και λίγο χιουμοριστικά. Με το Βαγγέλη Παπαθανασίου δεν έχεις καμία σχέση, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ.
Όχι, υπάρχουν πολλοί Παπαθανασίου, δεν είναι και τόσο συνήθιστο όνομα.
Το
και
ξέρω.
Όχι, δεν έχουμε σχέση.
Ωραία, λοιπόν, λέω να πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά έτσι λίγο να μας πεις για το πώς ξεκίνησαν όλα και πώς έγινε αυτή η ταινία.
Αντίο, αντίο κερίδα, non quedó la vida.
Η τέχνη της μνήμης. Μια εικαστική διαδρομή που σκαλίζει μνήμες και τραύματα για να φτάσει στην επούλωση και τη συμφιλίωση. Η εικαστικός Άρτεμις Αλκαλάη παρουσιάζει τα έργα της. Αφηγείται ανίποτες οικογενειακές ιστορίες, το συλλογικό τραύμα και τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Μια ταινία γεμάτη συγκίνηση. Ένα ραντεβού με την ιστορία και την τέχνη. Η τέχνη της μνήμης, της Ανέτας Παπαθανασίου. Από τις 5 Απριλίου στον κινηματογράφο Δαναός.
Είναι το πρόσφατο τρέιλερ το οποίο έτσι μας ενημερώνει και για τις προβολές. Λίγο πολύ ακούσαμε το long line της ταινίας, με τι καταπιάνεται. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και η γνωριμία σου με την Άρτεμις Αλκαλάη.
Η Άρτεμις είναι πολύ γνωστή εικαστικός, αλλά ήμασταν και συμμαθήτριες και φίλες. Mm-hmm. Οπότε γνωριζόμασταν και γνωρίζαμε και η μία τη δουλειά της άλλης. Βέβαια δεν σκεφτήκαμε εμείς να συνεργαστούμε. Το σκέφτηκε ο παραγωγός της ταινίας, ο Μίκης Ομοδιάνο, γιατί συζητούσε με την Άρτεμι την Αλκαλάη πώς θα μπορούσε το έργο της να γίνει ταινία και μας έφερε σε επαφή και χαρήκαμε εμείς πάρα πολύ, γιατί πραγματικά γνωρίζαμε και εκτιμούσαμε μία την άλλη. Έτσι κάπως ξεκίνησε. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί και σε σχέση με τον κόσμο των εικαστικών δεν είχα πολύ μεγάλη σχέση, έτσι, οπότε μπήκα βαθιά μέσα μαζί με την Άρτεμι, αλλά και με αυτό το θέμα το οποίο διαπραγματευόταν, το ολοκαύτωμα, τους επιζώντες και τη σχέση της ίδιας με αυτό το τραύμα, γιατί είναι τρίτη γενιά mm-hmm. από το κάθομα, ο παππούς της δολοφονήθηκε εκεί. Οπότε και όλο αυτό για μένα ήταν καινούριο και τρομακτικά ενδιαφέρον να μπω μέσα και να το εξερευνήσω. Και επίσης να έρθει στο φως αυτή η ιδέα του ότι η τέχνη μπορεί να διατηρήσει τη μνήμη. Mm-hmm.
Για μένα ναι, ο τίτλος σου έχει διτή σημασία, γιατί για μένα είναι τέχνη να μπορούμε να συντηρήσουμε τη μνήμη και την ιστορία όπως έχει γίνει πια ναι. η ζωή μας, οπότε το σκεφτόμουν πολύ. Είναι σίγουρα η τέχνη της μνήμης, γιατί πρόκειται για μια σημαντική καλλιτέχνη και το πώς η τέχνη είναι ένα όχημα για να μπορέσει να επουλώσει αυτά τα συλλογικά τραύματα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, εκτός από την τέχνη, πώς μπορεί έτσι ένα συλλογικό τραύμα τόσο μεγάλο, έτσι, και το οποίο βλέπουμε ότι συνεχίζεται, γιατί βλέπουμε πολέμους γύρω μας ναι. αυτή τη στιγμή, ναι. Καταστροφές, έβλεπα τώρα απίστευτες εικόνες που είναι ναι. από την Ταϊλάνδη και το Μιανμάρ, ναι. δηλαδή μια καταστροφή και τραύματα τα οποία επίσης θα χρειαστούν πάρα πολύ καιρό. Πώς αλλιώς μπορούμε συλλογικά όλα αυτά τα συλλογικά τραύματα να τα αντιμετωπίσουμε?
Αχ, είναι από τις δύσκολες ερωτήσεις αυτό.
Ναι, σίγουρα.
Τις ερωτήσεις που είναι, για να μην το έχουμε λύσει, είναι πραγματικά αναπάντητες, γιατί θα έπρεπε να έχουμε λύσει κάποια από αυτά τα θέματα και τα βλέπεις να επαναλαμβάνονται, να βλέπεις να μην μαθαίνουμε από το παρελθόν. Για μένα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή εγώ μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Και σκέψω ότι είμαι ηθοποιός, θέλω να πω ότι γύρισα στο ντοκιμαντέρ έτσι από αυτή την ανάγκη να εκφράσω κάποιες από τις αγωνίες μου. Θέλω να πω ότι ήταν μια ανάγκη δική μου και είναι ο τρόπος μου. Δεν ξέρω πώς πραγματικά μπορεί να γίνει. Άλλοι κάνουν πιο ακτιβιστική, ξέρεις, είναι οι πορείες, είναι οι υπογραφές. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά με πιάνει ένα δέος στο ότι δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Εγώ απλά προσπαθώ, όσο γίνεται, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά και αυτό που κάνεις και εσύ είναι σημαντικό, να έρθει ο κόσμος να δει αυτού του είδους τις ταινίες. Απ' την άλλη μεριά, εγώ δεν θέλω να βαρύνω κάποιον να μην μπορεί να το δει. Θέλω να δίνω και μια ελπίδα μέσα από την ταινία μου. Οπότε δεν είναι δηλαδή κάτι που κάποιος δεν θα τα αντέξει, γιατί τα βλέπουμε στις ειδήσεις και μερικές φορές δεν το αντέχω.
Όχι, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένα βαρύ ντοκιμαντέρ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το είδα στη Θεσσαλονίκη. Δεν γνώριζα την Άρτεμις Αλκαλάη, ούτε τη δουλειά της. Και πραγματικά είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό που κάνει, το έργο της. Και θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο έργο της. Γιατί πέρα από, από τις ξύλινες μαριονέτες που βλέπουμε να φτιάχνει, από τα υφάσματα, από όλο αυτό, από όλη αυτή την τέχνη, η οποία περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, γλυπτική, ξυλοκοπτική, ύφασμα, καμβάδες, προχωράει και σε κάποιες μαρτυρίες και φωτογραφίες των επιζώντων Εβραίων, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το έργο της. Και μάλιστα το βγάζει και προς τα έξω. Και αυτό είναι όχι μαύρο, είναι ελπίδα, είναι μοίρασμα, είναι πολλά.
Ναι, είναι το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι επιζώντες δεν σου βγάζουν αυτό. Υπάρχει το δράμα, υπάρχει ό,τι συνέβη, αλλά σου βγάζουν μία ελπίδα και μία αγάπη. Δεν ξέρω, αυτό ήταν το δικό μου συνέστημα. Ήταν και ωραία η σχέση της Άρτεμις με όλους όσους φωτογράφησε και κινηματογράφησε μετά, αργότερα, όταν σκέφτηκε ότι τις διηγούνται ιστορίες που θα ήθελε να τις καταγράψει. Έχει πάρει συνεντεύξεις από 67... επιζώντες Έλληνες σε όλο τον κόσμο, το οποίο είναι ένα αρχαιακό υλικό, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό. Και το πήρε με έναν τρόπο άμεσο, ζεστό, ευαίσθητο, ό,τι ήθελαν να τις πούνε, και τις τραγουδάνε, τις λένε ποίηματα, λένε κάποιες σχέσεις που έχουν, τι συνέβη, αλλά με έναν τρόπο έτσι πολύ πιο ζεστό, και επειδή την αισθάνονται ότι έχει και η ίδια ένα τραύμα και αλλιώς συμπεριφέρεται, παρά να είχε πάει κάποιος δημοσιογράφος. Αυτό θέλω να πω. Συγγνώμη λίγο για τη φωνή μου, είμαι κρυωμένη.
Περαστικά, ναι,
πότε ακούγεται, ναι.
Ναι, και αυτό το εντυπωσιακό είναι πώς το βγάζει μετά αυτό το έργο από την αίθουσα, από το μουσείο, και πάει και το εντάσσει μέσα στη φύση. Και θέλω λίγο να μας πεις και για το μουσείο που βλέπουμε μέσα στην ταινία. Έχει δημιουργηθεί ένα μουσείο, αν θυμάμαι καλά, είναι στα Γιάννενα.
Όχι,
ταξιδεύει η έκθεσή της εκεί, σωστά?
Ναι, η έκθεσή της είναι στα Γιάννενα, γιατί έγινε μία έκθεση στη μνήμη του ξεριζωμού τότε των Εβραίων που τους μαζέψανε και τους πήγανε στο Auschwitz. Εκείνη την ημερομηνία έγινε μια έκθεση. Η Άρτεμις κάνει το εξής. Παίρνει κάτι σπιτάκια, γιατί γενικά έτσι όπως ασχολήθηκε με το θέμα, ασχολήθηκε όλα τα υλικά ήταν από τον κόσμο του παιχνιδιού. Είτε μαριονέτες, είτε υφάσματα, είτε τα σπιτάκια που έφτιαξε. Έφτιαχνε λοιπόν κάποια σπίτια και τα πήγαινε δίπλα στους επιζώντες και τα φωτογράφιζε. Και τους φωτογράφιζε. Αυτά τα σπίτια είναι αυτή η ασφάλεια που έχουμε. Mm. Δηλαδή ένα σπίτι είναι η ασφάλειά μας, είναι η ζεστασιά μας, είναι ο χώρος μας που είναι τραγικό όταν το χάνουμε. Mm. Οπότε αυτή ήταν η ιδέα της όταν τους φωτογράφιζε δίπλα από αυτά τα σπίτια που το έκανε έργο, γιατί αυτή η φωτογραφία ήταν ένα έργο, όπως και αυτές οι μικρές αφηγήσεις που έχει κάνει είναι ένα έργο δικό της. Η ταινία είναι ένα άλλο έργο. Οπότε είναι έργα μέσα στα έργα, έτσι. Το μουσείο που έλεγες είναι το Εβραϊκό Μουσείο. Δεν ξέρω αν εννοούσες αυτό
που υπάρχει εδώ. Το Εβραϊκό Μουσείο, ναι.
Ναι, ναι, που υπάρχει εδώ στην Αθήνα. Είναι που έχει...
Έχω κρατήσει και μία φράση που το λέει, αν θυμάμαι καλά, η διευθύντρια από μία ζωγραφιά του γιού της, που είχε γράψει ότι εφόσον είμαστε εδώ και συνεχίζουμε...
Είναι της κόρης της. Της κόρης.
Ναι, έχω, ναι, επειδή έχει περάσει της καιρός, δεν το είδα πρόσφατα.
Ναι, 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 είναι
της
κόρης, ναι.
Λέει, σημαίνει ότι ο Χίτλερ απέτυχε.
Ναι, ναι, γιατί είμαι εγώ εδώ και είναι και η μαμά μου εδώ, είναι και η γιαγιά μου εδώ. Ζούνε, που σημαίνει ότι ο Χίτλερ απέτυχε. Ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Μου έχει μείνει από την προβολή στη Θεσσαλονίκη αυτή, ναι, αυτή, ναι, η φράση, ναι. Και έτσι με τυρανούσε πάρα πολύ και σκεφτόμουν όντως απέτυχε. Γιατί ας πούμε από τα μάτια ενός παιδιού βλέπει το προφανές. Σου λέει, εφόσον είμαι εγώ εδώ, είναι η γιαγιά μου, είναι η μαμά μου.
Ναι.
Έχει αποτύχει, αλλά εμείς ας πούμε πια οι ενήλικες που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η ιστορία, να ανεβαίνει η ακροδεξιά, να βλέπουμε τέτοιες γενοκτονίες γύρω μας. Ξέρεις, με έβαλε σε σκέψεις, αλλά όμως κράτησα τη θετική πλευρά της ματιάς ενός παιδιού.
Ναι, και από τα παιδιά ελπίζουμε. Εγώ θα ήθελα η ταινία και η δουλειά της Άρτεμις και οι συζητήσεις να πάνε στα σχολεία. Μα την
σίγουρα
αλήθεια.
Σίγουρα. Δεν... πρέπει αυτή η ταινία να ταξιδέψει και πρέπει για να μάθουμε να αντιστεκόμαστε. Γιατί νομίζω ότι εντάξει, η τέχνη είναι ένα όχημα, όπως και η τέχνη δική σου, το ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε κάνουμε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα όχημα αντίστασης και κυρίως διατήρησης της μνήμης. Να μην ξεχνούμε, γιατί στο σύγχρονο τρόπο ζωής, δεν ξέρω, αλλά η λύθη είναι έτσι πολύ έντονη με όλη αυτή την πληροφορία που δεχόμαστε, που πια όλα είναι εφήμερα και εύκολα και διαγράφονται, ξέρω εγώ, στο κομπιούτερ με ένα do and do, και έχει χαθεί αυτό και είναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα το οποίο θέτεις μέσα από την ταινία, αλλά για μένα είναι και πάρα πολύ σημαντική η γνωριμία με αυτή τη σπουδαία καλλιτέχνηδα που πραγματικά εγώ δεν την ήξερα.
Ναι.
Και εξεπλάγει με το έργο της.
Ναι, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο και νομίζω ότι στην ταινία που φαίνεται έτσι και το έργο με έναν τρόπο και φαίνεται και λίγο η ιστορία της οικογένειάς της και όλο, νομίζω ότι πραγματικά αν το δει κάποιος και ένα παιδί και κάποιος το δει, του μένει πολύ περισσότερο από το να ακούσει την ιστορία στο σχολείο τι συνέβη τότε. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω πολύ στον κινηματογράφο, πιστεύω στο οπτικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που έχει κάνει η Άρτεμις και αν κάποτε μαζέψει όλο αυτό το υλικό, γιατί έχει πάρα πολύ υλικό, εμείς δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα, μαζέψει ειδικά το υλικό από τις αφηγήσεις και φτιάξει ένα τεράστιο ντοκιματέρ, ή μάλλον θα είναι πάλι ένα εικαστικό έργο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτά όταν τα βλέπεις και βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους και τα ακούς, μένει όπως σου μείνει εσένα αυτό που είπε η διευθύντρια του μουσείου. Ξεσουμένει κάτι, ναι, και αυτό σε συνταράζει και ελπίζουμε, τι να πω, και εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι με ό,τι συμβαίνει και λες, μα δεν θα μάθουμε, δηλαδή πώς πάει έτσι, ο κόσμος, δεν θα μάθουμε επιτέλους, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, ο καθένας με το μικρό του λιθαράκι, έτσι.
Έτσι ακριβώς, και με τα δικά του όπλα εντός εισαγωγικών. Είναι ένα πορτρέτο ουσιαστικά και της εικαστικού, αλλά και έτσι και ένα αρκετά βαθύ ζήτημα, δηλαδή αυτό της επούλωσης του τραύματος, του ολοκαυτώματος. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησες για να κάνεις αυτό ακριβώς το πάντρεμα, και πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για την επούλωση αυτού του συλλογικού τραύματος, ή ξεκίνησες για το πορτρέτο της Άρτεμις Αλκαλάη?
Από την αρχή είχαμε βρει τον τίτλο. Από την αρχή ήταν η τέχνη της μνήμης.
Mm-hmm. Ήξερες τι ήθελες να κάνεις. Ναι.
Ξεκινήσαμε πρώτα ανάποδα. Εγώ μετά έπεισα την Άρτεμη ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Από το πώς ξεκίνησε η ίδια, τι έγινε, πώς την άλλαξε, γιατί ταυτίζεσαι όταν βλέπεις και λίγο την προσωπικότητα του ανθρώπου που τα έχει κάνει. Οπότε μετά μπήκαμε στη διαδικασία να δούμε όλο το έργο. Στην αρχή ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα, με το πώς μέσω της τέχνης διατηρούμε τη μνήμη. Δηλαδή εμένα αυτό με ενδιέφερε από την αρχή, αλλά μετά βρήκα ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο άμεσο για τους θεατές να μπει με όλη την προσωπικότητα η Άρτεμις. Δηλαδή να δούμε, να είναι μια ηρωίδα της ταινίας, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και όχι απλά να βλέπουμε μόνο τα έργα και μέσω από αυτά mm-hmm. Να βλέπουμε τη μνήμη, αλλά να είναι μια ηρωίδα. Και για μένα είναι διαφορετικό από τις άλλες ταινίες που έχω κάνει, και ήταν, μπορώ να σου πω, πιο δύσκολο, αλλά πάντα ακολουθώ έναν χαρακτήρα. Mm. Γιατί για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ, να βλέπουμε και μέσω κάποιου άλλου ανθρώπου να βλέπουμε τον τρόπο ζωής του, και να ενημερωνόμαστε για την ιστορία και για το τι συμβαίνει πάνω σε κάποια θέματα. Είτε είναι, ξέρω εγώ, το Αφγανιστάν, είτε είναι οι επιζώντες εδώ από το Ολοκαύτωμα, είτε είναι στο Πακιστάν οι φιλοί Καλάς, κατάλαβες. Αλλά πάντα έχω έναν ήρωα.
Ναι. Ναι. Και μια δυνατή ομάδα, έχω να πω. Δημήτρης Κατσαΐτης, η Διεύθυνση Φωτογραφίας.
Ναι, ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά. Γιατί είναι δύσκολο να κινηματογραφείς έργα, και ήταν πολύ, πολύ ωραία η δουλειά του. Ναι.
Βασιλική Πατρούμπα στην οργάνωση παραγωγής, Ομοδιάνο Μίκης και Ήλια Παπασπύρου, ναι, στην παραγωγή, Περήφανη ΕΡΤ που είναι συμπαραγωγός στην ταινία.
Ναι, και έχουμε και μουσική της Μαρίας Χριστίνας Κρυθαρά που είναι πολύ ωραία, και μοντάζω όπως πάντα σε όλες τις ταινίες ο Χρόνης Θεοχάρης. Και επίσης είναι και μια επιστημονική σύμβουλος η οποία βοήθησε και ήταν και δικιά της ιδέα, είναι η Ευγενία Αλεξάκη, η οποία είχε και ήταν η δική της η ιδέα και του τίτλου και της όλης διαμόρφωσης. Ήταν συνεργάτης πάρα πολύ άξια.
Δεν ξέρω αν έχει σημασία να μας πεις λίγο για τους ανθρώπους που θα μιλήσουν. Θα είσαι και εσύ στα Q&A ναι, των προβολών.
Βέβαια.
Που ξεκινάει το ερχόμενο Σάββατο, έτσι είναι η πρεμιέρα, ναι, 5 Απριλίου.
Ναι. Θα είμαστε εκεί πάντα, όλες τις μέρες. Εγώ και η Άρτεμις Αλκαλάη. Πρεμιέρα είναι το Σάββατο, μετά την Κυριακή θα μαζί μας ήταν ο Γιώργος Μονογιούδης, που είναι από την Πρεσβεία, είναι από το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί χρηματοδοτηθήκαμε από τη Γερμανική Πρεσβεία.
Αυτό όντως είναι ενδιαφέρον.
Αυτό θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και το θεωρώ ότι είναι σημαντικό πραγματικά. Είναι από τους πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον, και είναι πολύ σημαντικό ότι οι Γερμανοί που διαπράξουν όλα αυτά έχουν αυτή την ενοχή, θα έλεγα, οπότε υποστηρίζουν αυτό το έργο. Τη Δευτέρα, 7 του μήνα, η Ευγενία Αλεξάκη, που είναι επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας μεταπολεμικής τέχνης στο ΕΚΠΑ, θα μιλήσει για τις καλλιτεχνικές μορφές και τα υλικά της μνήμης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα βρουν και φοιτητές. Mm-hmm. Την Τρίτη, η Βένα Γεωργακοπούλου, είναι δημοσιογράφος, θα μας κάνει σημαντικές ερωτήσεις. Θα συζητήσει με μένα και την Άρτεμη. Και την Τετάρτη, το οποίο είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, είναι η κυρία Αριέλα Ασέρ, είναι ψυχαναλήτρια και ο τίτλος της μικρής ομιλίας που θα έχει λέγεται «Μία καλλιτέχνης επεξεργάζεται την οικογενειακή της ιστορία που ταυτόχρονα είναι και ιστορία μιας ευρύτερης συλλογικότητας».
Ενδιαφέρουσες θεματικές και οι τέσσερις, και δηλαδή φαντάζομαι ότι θα ανοίξει διάλογος κάθε φορά διαφορετικός. Ναι. Τι προσδοκάς, Ανέτα, από αυτή την ταινία?
Εγώ ήθελα να τη δει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Δεν έχω τι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να τη δει κόσμος, γιατί είναι αυτό που λέμε, να διατηρηθεί η μνήμη και να μπορέσει έτσι, να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου στο να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Είναι πολύ μεγάλη ιδέα, αλλά λίγο-λίγο. Αν μπορέσει να προβληθεί στα σχολεία, να προβληθεί στα πανεπιστήμια, ξέρεις, να βγει και λίγο προς τα έξω, που έχουμε ελπίδες, πραγματικά. Και θα ήθελα ο κόσμος να μην τρομάζει με τη λέξη ντοκιμαντέρ, γιατί πια τα ντοκιμαντέρ δεν είναι σκέτα εκπαιδευτικά με μία ξύλινη φωνή να λέει, ξέρεις πώς είναι τα ψάρια, ας πούμε. Αλλά είναι τώρα πια αυτά που παίζονται στον κινηματογράφο, είναι πολύ πιο δημιουργικά και έχουν μία αρχή, μέση και τέλος και έχουν το ενδιαφέρον ότι βλέπεις κομμάτι πραγματικής ζωής.
Ακριβώς.
Και χαίρομαι που είναι και συμπαραγωγή η ΕΡΤ. Θέλω να το πω αυτό. Είμαι χαρούμενη.
Πάντα η ΕΡΤ σε στηρίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Και εμείς χαιρόμαστε. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και στο επόμενο ταξίδι του στις αίθουσες. Είναι λίγες οι προβολές τώρα. Αλλά είναι ωραίο γιατί μετά τη Θεσσαλονίκη καλό είναι να ταξιδεύουν και στην Αθήνα οι ταινίες. Γιατί όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να το δουν στη μεγάλη οθόνη, και σίγουρα να υπάρξει και ο διάλογος και όλη αυτή η σκέψη που μετά από μία ταινία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να συζητάμε πάνω σε αυτήν.
Ναι, θα προσπαθήσουμε να το προβάλλουμε και μετά από Σεπτέμβρη, αλλά τώρα εστιάζουμε σε αυτές τις προβολές, γιατί μας το ζητήσανε κιόλας από μετά τη Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν καλό που στο Δαναό, να πούμε ότι είναι στο Δαναό, και ότι είναι 6 ώρα όλες αυτές τις μέρες, από 5 του μήνα μέχρι τις 9, στις 6 ώρα, στον κινηματογράφο Δαναός.
Καλούμε λοιπόν όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες να μοιραστούμε στη μεγάλη οθόνη αυτή την ωραία ταινία, την τέχνη της μνήμης. Ανέτα Παπαθανασίου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Και αλλάζουμε θέμα, εκτός από την τέχνη της μνήμης που έρχεται το ερχόμενο Σάββατο 5 Απριλίου στον κινηματογράφο Δαναό. Μία άλλη ταινία συμπαραγωγή της ΕΡΤ που δεν είναι ντοκιμαντέρ, δεν είναι ακριβώς ταινία μυθοπλασίας, είναι κάτι πολύ original και μοναδικό. Έχει ξεκινήσει την κινηματογραφική του πορεία από την 5η 27 Μαρτίου. Και έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον δημιουργό αυτής της ταινίας, Στράτο Τζίτζη. Καλώς ήρθες εδώ στο Doc On Air.
Γεια σου, Ντέπη. Χαίρομαι για την εισαγωγή σου. Και πρέπει να πω ότι στους ακροατές ότι η Ντέπη ήταν από τους πρώτους θεατές στην επίσημη πρεμιέρα. Μας τίμησε με την παρουσία της. Και ελπίζω και εσείς το ίδιο.
Να σου πω ότι το απόλαυσα πάρα πολύ σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα, γιατί αυτό το έργο έχει μια ιδιαίτερη ειλικρίνεια, μια σπάνια ειλικρίνεια. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά έχεις κάτι να μας πεις πολύ.
Αυτόν εκεί το βλέπεις?
Ναι, τι?
Σταύρος Τζίζας, Τζίζας Κράιστ, Τζίζας.
Ποιος είναι αυτός, ο ξέρει?
Χαίρετε.
Να και να το πιο καμπλί.
Αυτό είναι για μένα, πίστη.
Ένα βιβλίο πάντα μετράει.
Θα βγάλει βιβλίο. Έτσι λέω. Πώς, έχει εκδότη?
Ναι, επιτέλους!
Θα μπορούσα να σας βοηθήσω?
Ναι, το... έχω κάτι να πω.
Πείτε το.
Έτσι λέγεται.
Ποιο?
Έχω κάτι να πω που τις λέξεις ρωτάει. Αυτό που το γυρίζω και δεν ξέρω που το πάει. Έχω κάτι να πω που στο μυαλό δεν χωράει. Την αυτό πολύ ζητάνε κι όπως έξω τους πετάνε.
Γιατί?
Ξέρετε πόσα βιβλία βγαίνουν κάθε εβδομάδα?
Πόσα? Γράψω οδηγό αποτυχίας.
Πού πας, ρε κακομύρι?
Παιδί μου, εγώ σπαράζω. Άμα δεν βρέξεις κόλο, ψάρια δεν πιάνεις.
Έχω βαρεθεί να τρώω συνέχεια το μασαλάτα, ρε μπαμπά. Είπαμε, μ' αρέσει το ψάρι, αλλά φρέσκο.
Θες να κάνω, να πω για ψάρεμα?
Να μου βρεις μερικούς επώνυμους να μιλήσουν για το βιβλίο.
Είναι άγνωστη, δεν είναι πώς είμαι να πεις εγώ.
Ποιο προτιμάς, αυτό ή αυτό?
Καλά, θα τρελαθώ, ε.
Μπορούμε να το κάνουμε ένα βιβλιοπωλείο μπουρδέλο ή ένα μπουρδέλο βιβλιοπωλείο.
Κερδίζουμε για να κερδίζουμε για να κερδίζουμε.
Α, καλά. Εσύ στην κοσμάρα σου ξαφνικά την είδε Σχέγγελ.
Ξέρεις από φιλοσοφία?
Τι σχέση έχει σινεμά και φιλοσοφία?
Να ψάξεις για νοήματα. Εκεί θα καταντήσεις. Στο παγκάκι.
Φιλόμαστε.
Κατ!
Τι ωραίο τρέιλερ. Τι έχεις να πεις, Στράτο Τζίτζη?
Έχω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι πάνω στο νόημα των πραγμάτων, έτσι πως το έχω καταλάβει εγώ και σε τι πρέπει να βασιζόμαστε για να προχωράμε, να εξηγούμε τον εαυτό μας, τον κόσμο, τις σχέσεις μας και να ανακαλύπτουμε τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες αξίζει να στηριζόμαστε για να υπάρχουμε και μπορεί αυτό να μας υποστηρίξει και να περνάμε και καλά. Αυτό στο να περνάμε καλά υπάρχει και μέσα στην ταινία, διότι έκανα μια feel-good ταινία, mm-hmm. μια ταινία που ο κόσμος την βλέπει και περνάει καλά, όπως διαπίστωσες και εσύ, mm-hmm. ενώ ταυτόχρονα βλέπει και κάποιον ο οποίος πασχίζει να βρει τις αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριζόμαστε για να περνάμε καλά. Και υποφέρει προκειμένου να μπορέσει αυτές να τις περάσει στον κόσμο, διότι δεν του είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να επικοινωνήσει τις ιδέες του. Το ζήτημα το φοβερό της επικοινωνίας σήμερα, έτσι.
Βέβαια.
Γιατί γράφει ένα βιβλίο, το οποίο τυχαίνει να είναι φιλοσοφικό, αφού ασχολείται με αυτά, αυτός όμως δεν έχει περγαμήνα στον χώρο της φιλοσοφίας. Είναι ένας αποτυχημένος σκηνοθέτης. Ή ένας σκηνοθέτης δεύτερης κατηγορίας. Δεν είναι κανένας φοβερός που να, όλοι να περιμένουν κάτι να διαβάσουν. Έχει μια ωραία σκηνή με τον εκδότη που το απορρίπτει το βιβλίο. Και του λέει, γράψε ένα οδηγό βελτίωσης. Τι θες στη φιλοσοφία, γράψε έναν οδηγό αυτοβελτίωσης. Έναν οδηγό επιτυχίας. Και του λέει αυτός που είναι loser, με βλέπεις εμένα κατάλληλο να γράψω οδηγό επιτυχίας? Και λέει, τότε γράψε ένα οδηγό αποτυχίας.
Είναι λοιπόν μια κωμωδία, μια feel good ιστορία. Ο Σταύρος Τζίζας, ο αποτυχημένος, όπως μας είπε, σκηνοθέτης, έχει κάποια σχέση με το Στράτο Τζίτζι?
Έχει σχέση, εννοείται, γιατί είναι από τις λίγες ταινίες, όπως και εσύ διαπίστωσες και είπες στην εισαγωγή σου ότι είναι ειλικρινής, η οποία βγαίνει μπροστά και εκθέτει τελείως τον δημιουργό και λέει, αντί να βάζω εγώ μπροστά μου ένα avatar, μέσα στο οποίο κρύβομαι τελείως, παίζω συνέχεια με αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή βάζουμε οι ηρωές οι οποίοι μας αντιπροσωπεύουν, κρυβόμαστε πίσω από αυτό, αλλά εγώ δεν κρύβομαι. Βγαίνω μπροστά και λέω ταυτόχρονα ότι αυτό, μπαίνω σε ένα διάλογο τον οποίο τον παρακολουθεί και το κοινό με ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπει τι κρύβεται πίσω από ένα έργο. Τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από ένα έργο και τους χαρακτήρες που γράφει ο σεναριογράφος, που παίρνει ο σκηνοθέτης και τους φτιάχνει ιστορία. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα? Έτσι λοιπόν βλέπει το κοινό και ενδιαφέροντα στοιχεία στη δημιουργία της ταινίας, όπου εκεί βέβαια είμαι και εγώ ο δημιουργός της, παρόν μέσα στην ταινία. Ο Στράτος ο Τζίτζης και ο Σταύρος ο Τζίτζας, που έχει και πλάκα.
Ναι.
Αυτό θα λέγαμε.
Να σε ρωτήσω, ο κινηματογράφος με τη φιλοσοφία μπορούν να συμβαδίσουν? Η φιλοσοφία ασχολείται με νοήματα, με λέξεις, ο κινηματογράφος με εικόνες. Αυτά τα δύο συναντιούνται κάπου?
Δυστυχώς όχι. Και όταν λέω δυστυχώς, εννοώ ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να συμβατίζουν, πρέπει να συνομιλούν, πρέπει να έχει μια επαφή, ειδικά από την άποψη των κινηματογραφιστών, οι οποίοι θα πρέπει λιγάκι να στοχάζονται και όχι μόνο να εφευρίσκουν εντυπωσιακές εικόνες, τις οποίες οι αφηγήσεις ελκυστικές με τον τρόπο τους, έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα νόημα σε όλο αυτό που κάνουμε, το οποίο δεν είναι όμως μόνο ερώτημα απέναντι στους ανθρώπους του κινηματογράφου, είναι σε όλους που κάνουν, ειδικά στον πολιτισμό. Κοιτάξτε, αυτό τώρα γιατί το κάνεις? Θες να επιδειχθείς, θες να δείξεις το ταλέντο σου, το χι καλλιτεχνικό σου ταλέντο, ή απευθύνεται σε κάτι άλλο? Οπότε πρέπει να έχει μια επαφή. Η φιλοσοφία από την άλλη, επειδή είναι μια γενική σκέψη, κανονικά, επίσης κανονικά φιλοσοφία, πρέπει να στοχάζεται για τα πάντα, άρα και για το σινεμά. Δυστυχώς όμως, όπως οι κινηματογραφιστές δεν επικοινωνούν με το στοχασμό, έτσι και η φιλοσοφία δυστυχώς έχει περιοριστεί σε ειδικούς τομείς, έχει εξειδικευτεί σε ένα σχολαστικισμό και μια ακαδημαϊκότητα που την έχει ξεκόψει από το να παίζει τον κοινωνικό της ρόλο, που είναι ο γενικός στοχασμός, όλα αυτά που κάνουμε, γύρω από ποιο νόημα συντονίζονται, για παράδειγμα. Έτσι βλέπουμε μια απόκληση και της φιλοσοφίας από το σινεμά, αλλά όχι μόνο. Από τη ζωή μας την ίδια. Και απόκληση του κινηματογράφου από τη σκέψη, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε παλιά. Δηλαδή το αγαπημένο μου σινεμά που ήταν του 60, ας πούμε, του 70, οι κινηματογραφιστές τώρα ήταν διαβασμένοι. Δεν ήταν άντε τώρα παιδάκια που είναι συνεφίλοι και κάποια στιγμή θέλουν να κάνουν και το δικό τους το κομμάτι. Οι πιο διαβασμένοι ήταν. Όχι ότι σήμερα δεν υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια απόκληση αυτών των δύο τομέων.
Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή, ας πούμε, τα σενάρια των ταινιών να αποκτήσουν κάποια βαθύτερα νοήματα και για την κοινωνία που ζούμε, για θέματα κοινωνικά. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, πια ότι ένα σινεμά πολιτικό ή κοινωνικό κάνουν λίγοι που να αφορούν τους πολλούς. Όπως το είπες πολύ σωστά, η φιλοσοφία είχε αποκλειστεί σε ένα ακαδημαϊκό μικρό χώρο. Για μένα θα έπρεπε να είναι πιο λαϊκή, όπως και ο κινηματογράφος να απευθύνεται να είναι πιο λαϊκός, αλλά πάντοτε με μια παιδεία και με ένα βάθος, ας πούμε, σε όλα, που δυστυχώς λείπει από όλους τους τομείς.
Είναι μια ισορροπία που πρέπει να την επιδιώκεις. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω μια βαρύγδουπη ταινία η οποία δεν την επικοινωνείς, αλλά από την άλλη δεν κάνω και μια επιπόλαιη ταινία, μια επιφανειακή που δεν λέει τίποτα. Το να κρατήσεις μια ισορροπία, και ειδικά όταν κάνεις και κωμωδία, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εγώ νομίζω ότι αυτή η ταινία θα γίνει cult πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ακριβώς έχει αυτή την ειλικρίνεια και ψάχνει βαθύτερα πράγματα. Και θέλω βέβαια να έρθουμε και στο κομμάτι του cast, γιατί περνάνε πάρα πολλοί ηθοποιοί. και με ένα πολύ μικρό ρόλο, αλλά δεν έχει σημασία. Πες μας λίγο, πώς προέκυψε όλο αυτό το πέρασμα πολλών σημαντικών ηθοποιών?
Αυτό προέκυψε γιατί ήθελα να βάλω στοιχεία της πραγματικότητας μέσα και στοιχεία που να μην είναι όλα κατασκευασμένα, όπως είμαι και δική μου παρουσία. Δεν ήθελα να είναι μόνο ηθοποιοί. Καταρχήν το cast των ηθοποιών προέκυψε, στοιχήθηκε γύρω από τον πρωταγωνιστή, στον Αντίνο. Mm-hmm. Για να καταλήξω στον Αντίνο, εγώ πρώτα είχα άλλες επιλογές, οι οποίες ήταν, ας πούμε, το φυσικ. Mm-hmm. Αυτό που λέμε φυσικ. Ο Αντίνος είναι
ένας ωραίος άντρας,
νέος. Ναι, ο Αντίνος Αλμπάνης είναι ένας πρεμιέ, ένα ωραίος άντρας που εγώ τον ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός, γιατί έχω συνεργαστεί μαζί του στα 45 παραγωγικά. Mm-hmm. Αλλά εκ πρώτης το φυσικ του αυτή δεν ήταν κατάλληλο. Όταν μίλησα με κάποιους που ήταν πιο κατάλληλοι και δεν μπορούσαμε να βρούμε σωστό πρόγραμμα, όχι η δουλειά στον Ατάλο, το είπα στον Αντίνο και μου λέει: πάμε να το δοκιμάσουμε στράτο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μπορεί να βγει. Εγώ είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να αλλάξω, να μεγαλώσω, να σπάσω. Και όταν πέτυχε ο Αντίνος, μετά γύρω από αυτόν έχτισα όλο το άλλο το. Και κούμπωσε πάρα πολύ ωραία, γιατί και η Ζέτα Ιδούκα που παίζει μια τηλεστάρ, που είναι κοντά και στην πραγματικότητα, έχει mm-hmm. κάτι τέτοιο η Ζέτα.
Είναι ναι, ουσιαστικά οι περισσότεροι παίζουν είναι σε αυτούς τους, έτσι.
Πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά, σαν ηθοποιοί, σε αυτό που εκπέμπουν. Και ο Γιάννης Ζουγανέλης που έχει αυτή την πλάκα, την παρουσία του και οι ηθοποιοί, αλλά και κοντά στους ηθοποιούς, εγώ ήθελα να βάλω, επειδή μιλάμε για τον χώρο του βιβλίου, που πρώτη φορά παρουσιάζεται σε ταινία, πραγματικά τι είναι όλο αυτό που πολλοί ασχολούνται γύρω από τα βιβλία, να γράψουν, να εκδώσουν, να διαβάσουν, δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. Εκεί λοιπόν εγώ ήθελα ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Έτσι, βλέπεις τον Τατσόπουλο, τον Πέτρο να κάνει έναν πολιτή στην πρωτοπορία. Την Βίκη τη Φλέσσα να κάνει μια πολίτρια στον Ιαννό, που είναι γυρίσματα μέσα στα βιβλιοπολία όλα αυτά, έτσι. Και έχει και την πλάκα του να τους βάζεις να
και
είναι.
Και τον Ίκαρο, τον Μπαμπασάκη.
Ο Ίκαρος ο Μπαμπασάκης, που είναι ένας διανοούμενος συγγραφέας, είναι ένας αναγνώστης του βιβλίου για το οποίο μιλάμε και το σχολιάζει. Πολάκης ο Γαβαλάς κάνει τον στυλίστα, δηλαδή είναι στυλίστας και παίζει τον στυλίστα, αλλά σαν ρόλο. Και γύρω από αυτό ο εκδότης μου, ο πραγματικός μου εκδότης του βιβλίου που τελικά έβγαλα από τις εκδόσεις Ευρασία και μπορούν οι θεατές, κυρίως τα βλέπουν την ταινία, θέλουν να το αγοράσουν, η κυκλοφορία της εκδόσης Ευρασία και λέγεται «Έχω κάτι να πω, στοιχεία για μια θεωρία της συμπλήρωσης». Ο εκδότης μου από τις εκδόσεις Ευρασία, ο Φέδωνας ο Κιδωνιάτης, παίζει και ο ίδιος μέσα στην ταινία τον εκδότη, ο οποίος απορρίπτει το βιβλίο και του λέει: τι σκούπι, γιατί είναι αυτά τώρα, ποια φιλοσοφία, τι είναι αυτά που μου λες. Δεν το έχει διαβάσει βέβαια. Το κλασικό που το δίνεις και δεν το διαβάζουν. Έτσι λοιπόν είναι διαθισμένο το cast και με προσωπικότητες οι οποίες είναι σαν να βλέπεις ένα μοσαϊκό τι κυκλοφορεί σήμερα σε αυτό το χώρο. Και η Τσατσά είναι μια διεμφυλική που βέβαια είναι ηθοποιός. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ κοντά σε αυτά που βλέπουμε. Κυκλοφορούμε στην Οδοφυλή, στην Αχαρνών, στα βιβλιοπολία. Βλέπουμε πολύ τη σπαρταριστή σημερινή ζωή.
Ακριβώς,
αλλά
πόλης.
Ταυτόχρονα μέσα από μια αναζήτηση νοήματος.
Πολύ σωστά. Και να πω ότι υπάρχει και ένα εξαιρετικό soundtrack που νομίζω το έχετε κυκλοφορήσει στο Spotify, θα κυκλοφορήσει και σε βινήλιο. Πες μας λίγο και για το soundtrack.
Το soundtrack είναι πραγματικά, με έχει εκπλήξει το πώς προέκυψε, γιατί ήταν στο μοντάζ, άρχισε να έχει τη ιδέα της μουσικής όταν βάζεις τις εικόνες μετά, και είχα ένα μοντέρ, ευτυχώς, είχα ένα μοντέρ στο Βερολίνο, γιατί εκεί ζω και εκεί κάναμε το μοντάζ, και είχα έναν Έλληνα μοντέρ, γιατί μόνο ένας Έλληνας μπορεί να μοντάρει μια ταινία ελληνική, που τυχαίνει ένα νέο παιδί και έχει όλα τα σύγχρονα ακούσματα. Και ξέρει πάρα πολύ καλά από μουσική και άρχισε να με κατευθύνει στον ήχο της μουσικής και αρχίσαμε να ψάχνουμε ποιοι μπορούν να είναι μέρος αυτού του soundtrack. Και έτσι αρχίσαμε, καλά, εντάξει, έκανα αμέσως επαφή με τον Αγγελάκα, τον Γιάννη, γιατί ήθελα να γράψει και το τραγούδι των τίτλων και μου λέει στράτο, εγώ εντάξει, ναι θέλω, αλλά πνίγομαι γιατί ανεβάζω τον Νίκια. Εγώ ήθελα όμως το τραγούδι των τίτλων και έτσι κατευθυνθήκα στους Turbo Flow 3000 και Sci-Fi River, μια ευτυχής συνάντηση. Είμαι τόσο χαρούμενος που συνάντησα αυτά τα καταπληκτικά παιδιά που συνεργάστηκαν για να βγάλω το τραγούδι, το οποίο το θεωρώ, αυτό το τραγούδι νομίζω είναι φτιαγμένο να μείνει. ελπίζω και η ταινία. Mm-hmm. Μαζί με αυτούς είναι το παιδί τραύμα, είναι η Φάντρα Κάρ, είναι Ταφ Λάθος, είναι Λεπίρ, έχουν δώσει μουσική, έχει δώσει η Ghetto Queen, έχουν δώσει μουσική, το soundtrack είναι πάρα πολύ πλούσιο και πολύ το ευχαριστούνται και θέλω να το ακούσουν ξεχωριστά. Η Vigo Records, που έχει πολλά τραγούδια από όλα αυτά που λέμε, κυκλοφορεί το τραγούδι, έχει κυκλοφορήσει ταυτόχρονα το τραγούδι και παρεμπιπτόντως λέω σήμερα, όσοι θέλετε, για να διαφημίσω και το τραγούδι και τους μουσικούς μου, ότι παίζουμε σήμερα live στον Γκαγκάριν.
Α, στις τι 10 ωραία. Ώρα. Ωραία, προλαβαίνουμε.
Εγώ, ναι, είναι φοβερό, αλλά μπορείτε να πάτε να δείτε την ταινία όσοι δεν θέλετε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο Φίβο στο Περιστέρι, που θα κάνουμε Q&A, θα έρθει και ο Αντίνος σε λίγο, να μιλήσουμε με τους θεατές και έχουμε κανονίσει με τον Αντίνο να πάμε σε άλλες δύο προβολές. Αύριο θα πάμε στη Γλυφάδα Options mm-hmm. και μεθαύριο στον Πειραιά, στο ΣΥΝΕΑΚ, να μιλήσουμε με τον κόσμο. Η ταινία παίζεται σε αρκετές αίθουσες, παίζεται στον Μικρό Κόσμο, στο Όπερα Σινόμπο, στο Αθήνεον, στο Φίβο στο Περιστέρι, στην Έγκλη στο Χαλάνδρι, στη Γλυφάδα Options, ΣΥΝΕΑΚ Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη παίζεται στον Παύλο Ζάνα και Ρέξη Κομωτίνη. Όσοι μας ακούτε, μπορείτε να τη δείτε και όσοι θέλετε, προτιμάτε σήμερα να πάτε να ακούσετε τη Turbo Flow 3000 Hi-Fi River, κάνουν συναυλία στο Γκαγκάριν, που το όνομα της συναυλίας ξέρετε ποιο είναι. Έχω κάτι να πω.
Παρουσιάζουν
λοιπόν το τραγούδι τους, όντως, παρουσιάζουν το τραγούδι σε πρώτη δημόσια εκτέλεση, κυκλοφορεί εδώ και 10 μέρες, αλλά και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έχω και άλλο τραγούδι το Turbo Flow μέσα, τα πυροτεχνήματα, μέσα στην ταινία. Και πραγματικά ελπίζω, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό να κυκλοφορήσει σαν ξεχωριστό soundtrack, γιατί είναι και θέμα δικαιωμάτων, αλλά η Vico Records έχει στο Spotify το playlist, το soundtrack, mm-hmm. που μπορείτε να το ακούσετε.
Στράτο Τζίντι, σε ευχαριστώ πολύ. Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία?
Προσδοκάω να πει κάτι στον κόσμο, προσδοκάω ο κόσμος να έρθει σε επαφή με κάτι που θα το διασκεδάσει, θα περάσει καλά, θα γελάσει, αλλά και θα πάρει κάτι μέσα του να το δουλέψει. Και νομίζω ότι από τις προβολές μέχρι τώρα αυτό το έχουμε καταφέρει και ελπίζω ο κόσμος να πάει να υποστηρίξει την ταινία, γιατί οι ταινίες πλέον δεν έχουν πολλά περιθώρια αν δεν πάει ο κόσμος να τις δει, κατεβαίνουν. Ο κόσμος να πάει να την υποστηρίξει ώστε αυτή η ταινία να αντέξει στον χρόνο και να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους να συνεχίσουν να τη βλέπουν, γιατί νομίζω ότι αυτή η ταινία έχει πραγματικά κάτι να πει.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στη μεγάλη οθόνη. Γιατί όντως έχεις κάτι να μας πεις. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια.
Στράτος Τζίτζης, έχω κάτι να πω. Στις αίθουσες έχει ξεκινήσει το ταξίδι της, αξίζει την προσοχή μας, πραγματικά έχει κάτι να μας πει, ειδικά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο του κινηματογράφου, αλλά όχι μόνο.
στιγμή ο βράς μου. Κι αν θέλεις να το ψάξεις θα το βλέπεις παντού. Είναι αυτό που ξεπερνάει τα όρια του εφήκτου. Ξεδιπλώνει τις γωνίες του πραγματικού. Κάτσε στον καθρέφτη και βλέπω καθαρά. Και με κοιτάζουν με τα λόγια, βλέπω πίσω από αυτά. Θέλω κάτι να πω, κάτι που έμαθα καλά. Θέλω κάτι να πω, κι οι λέξεις παίρνουν σε σειρά. Έχω κάτι να πω, που τις λέξεις ρωτάει. Τι είναι αυτό που το γυρίζω και δεν ξέρω που το πάει. Έχω κάτι να πω, που στο μυαλό δεν χωράει. Τι είναι αυτό που όλοι ζητάνε κι όλους έξω τους πετάει. Έχω κάτι να πω, που τις λέξεις ρωτάει. Τι είναι αυτό που το γυρίζω και δεν ξέρω που το πάει. Έχω κάτι να πω, που στο μυαλό δεν χωράει. Τι είναι αυτό που όλοι ζητάνε κι όλους έξω τους πετάει.
Turbo Flow 3000 και Sci-Fi River, έχω κάτι να πω, τα σπάει το τραγούδι. Μία μπάντα που ξεκίνησε λίγο πριν την πανδημία και τις δύσκολες μέρες του lockdown και συνδυάζουν έτσι στοιχεία ηλεκτρο, post-punk, pop και hip-hop και ελληνικό στίχο. Πολύ μου αρέσουν εμένα, εύχομαι και σε εσάς. Λίγο πριν το τέλος να σας ενημερώσουμε ότι το άλλο Σάββατο 5 και 6 Απριλίου το TAC της Βάνιας Τέρνερ που απέσπασε πρόσφατα κι άλλο ένα βραβείο στο Σαν Φρανσίσκο από το CineDoc, δύο προβολές στην ταινιοθήκη, θα σας το θυμίσω και το ερχόμενο Σάββατο 5 και 6 Απριλίου, γράψτε το στο ημερολόγιο σας. Συνεχίζεται το Πανελλήνιον στο Συνόμπο Πατησίων του Σπύρου Ματζαβίνου και Κώστα Αντάραχα, Σίλβια Ρόμπιν του Παναγιώτη Ευαγγελίδη στο Τριανών, οι ταινίες μυθοπλασίας Wishbone και Θολός Βυθός στις αίθουσες και στο Συνέλευσης Φλέρι, η τρελή του φεγγαριού και ζωντανή στο κύτταρο του σκηνές ροκ του Αντώνη Μποσκοίτη. Μεθαύριο Δευτέρα 31 Μαρτίου στις 8 το απόγευμα. Τι άλλο, ψάξτε στο Αθηνόραμα, πρέπει να παίζονται και άλλες ταινίες ντοκιμαντέρ στις αίθουσες και βέβαια υπάρχει και πάντα το σπουδαίο Netflix μας που σας προσφέρει δωρεάν και απλόχερα ταινίες ντοκιμαντέρ και εξαιρετικές σειρές. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους. Γεια χαρά σας, καλή συνέχεια Σαββατόβραδου.
Τους